რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თურქმენთა გაავცერა აუდიო ჩანაწერი, თუ როგორ აფრთხილებენ Su-24-ის ეკიპაჟს თურქი მფრინავები. რუსეთმა სირიაში S-400 კლასის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი განათავსა. დევიდ კამერუნი აუცილებლად მიიჩნევს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ კოალიციაში მონაწილეობას. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს მთავარი პროკურორობის კანდიდატის ირაკლი შოთაძის მოსმენა. თბილისში ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის შეხვედრა იმართება. თურქეთის სამხედრო უწყებამ გავრცელა აუდიო ჩანაწერი, რომელზეც კარგად ისმის, თუ როგორ აფრთხილებდნენ თურქი სამხედრო მფრინავები რუსულ Su-24-ის მფრინავებს, რათა შეცვალათ კურსი და გასულიყვნენ თურქეთის საჰაერო სივრციდან. სასწრაფოდ შეცვალეთ კურსი სამხრეთისაკენ, ისმის ინგლისურ ენაზე ჩანაწერში, რაც ანკარის განცხადებით რამდენჯერმე გაიმეორეს თურქმა მფრინავებმა. ამის შემდეგ ჰაერ-ჰაერის კლასის რაკეტით თურქმა სამხედროებმა ჩამოაგდეს რუსული თვითმფრინავი, რომლის ეკიპაჟის წევრებმა ყურად არიღეს გაფრთხილება. თუმცა ჩამოგდებული რუსული თვითმფრინავის ცოცხლად გადარჩენილმა მფრინავმა კონსტანტინ მურახტინმა რუს ჟურნალისტებს სირიაში განუცხადა, რომ არ მიუღიათ არავითარი გაფრთხილება, არც რადიო კავშირის საშუალებით, არც ვიზუალურად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის ვარაუდით, თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება დაგეგმილი პროვოკაცია იყო, ხოლო ანკარის ნატოელი მოკავშირეები ცდილობენ მიჩქმამურისაც 24 ნოემბერს გააკეთეს. ნატოს გენერალურ მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ნატო მხარს უჭერს თურქეთს, რომელსაც აქვს უფლება დაიცვას საკუთარი საზღვარი. რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტის ცნობით, რუსეთმა სირიაში მდებარე ბაზაზე S-400 კლასის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი განათავსა. რუსეთმა ეს გადაწყვეტილება თურქეთის გამანადგურებლის მიერ რუსული Su-24 მოიერიშის თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ მიიღო. ამ კლასის თანამედროვე საზენიტო სარაკეტო კომპლექსით 400 კილომეტრის მანძილზე შესაძლებელია ნებისმიერი მფრინავი აპარატის განადგურება. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერუნი დარწმუნებულია, რომ ბრიტანეთი უნდა ჩაებას იმ საერთაშორისო კოალიციაში, რომელიც საავიაციო იერიშებს აწარმოებს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ბრიტანეთმა საკუთარ თავზე დაკისრებული უსაფრთხოების ამოცანების შესრულება სხვა ქვეყნებს არ უნდა გადააბაროსო, აღნიშნავს კამერუნი იმ ფონზე, როდესაც მომდევნო კვირაში პარლამენტი მთავრობის შესაბამისი პროექტის კენჭისყრას აპირებს. კამერუნი მიიჩნევს, რომ ბრიტანეთის მონაწილეობა საავიაციო ოპერაციაში იმ ყოვლის მომცველი სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილია, რაც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს განადგურებას და მისგან მომდინარე საფრთხის თავიდან აცილებას ისახავს მიზნად. რუსეთის ხელისუფლების ცნობით დაახლოებით 15 კაცი დაიღუპა ციმბირის კრასნოიარსკის რეგიონში კომერციული შოუმფრენის ჩამოვარდნის შედეგად. ინციდენტის დროს შოუმფრენში სულ 26 კაცი იმყოფებოდა. 10 კაცის ცოცხლად გადარჩენა მოხერხდა, რამდენიმე კი დაკარგულად ითვლება. კომერციულ შოუმფრენს, რომელიც ტურუხანის საავიაციო კომპანიას ეკუთვნოდა, ციმბირში მდებარე ერთ-ერთი ნავთობის ჭაბურღილზე გადაჰყავდა მუშები. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს მთავარი პროკურორობის კანდიდატის ირაკლი შოთაძის მოსმენა. იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე გამოსვლისას შოთაძემ აღნიშნა, რომ მის მთავარ პროკურორად არჩევის შემთხვევაში პროკურატურა გახდება გაცილებით უფრო გამჭვირვალე, უფრო დამოუკიდებელი და განვითარებული სტრუქტურა. მთავარი პროკურორის პოსტზე ირაკლი შოთაძის კანდიდატურის წარდგენა ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან გააპროტესტეს ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ორგანიზაციისა და მოძრაობა თავისუფალი ზონის წევრებმა. მათ ირაკლი შოთაძეს უწოდეს ერთი კონკრეტული ადამიანის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ინტერესების მსახური. თბილისში მიმდინარეობს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მეექვსე შეხვედრა. მას საგარეო პოლიტიკის საკითხების განხილვის გარდა სექტორულ დიალოგზე, ჯანდაცვის საკითხებზე ესწრებიან ჯანდაცვისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელები აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე სახელმწიფოებიდან და ასევე ევროკომისარის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანეთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში ამ რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც მე მიყავს გოგი გვახარიას და რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი ხმის რეჟისორი და ჩვენ ვისაუბრებთ ქართულ მედიაზე, უფრო სწორად ვისაუბრებთ ინტერნეტ გამოცემაზე, შეიძლება ასე ითქვას, ინტერნეტ საიტზე, რომელიც მთლიანად მედიას ეძღვნება და რომელსაც ასეც ჰქვია მედია ჩეკერი, მედია მედიაზე, საიტი მედიაზე. დიახ, ბოლოს და ბოლოს შესაძლებელი გახდა, შეიძლება ასე ითქვას, ასეთი საიტის ამოქმედება, ბოლოს და ბოლოს ქართველ ჟურნალისტებს შესაძლებლობა მიეცათ ერთმანეთზე ესაუბრათ და ის მოსაზრება, რომ თითქოს არაკოლეგიალურია მედიის კრიტიკა, არაკოლეგიალურია ჟურნალისტმა ილაპარაკოს ჟურნალისტის ნამუშევარზე, ბოლოს და ბოლოს შეიძლება ითქვას დავძლიეთ და უარყავით. მით უმეტეს, რომ მედია კრიტიკოსებიც გაჩნდნენ საქართველოში, ძალიან საინტერესო წერენ ისინი და მათ მიეცათ საშუალება შეაფასონ დღევანდელი ქართული მედია ის მოვლენები, რომელსაც ადგილი აქვს ქართულ მედიაში და ილაპარაკონ ნაკლოვანებებზე. პროფესიული და ეთიკური სტანდარტები ალბათ მაინც მთავარი არის ამ გამოცემისთვის, თუმცა დეტალების შესახებ სალომე აჭბა თვითონ გვიამბობს. ცოტა ხანში სალომე შემოვა სტუდიაში. მაგრამ მე მაინც მინდა ისტორიით დავიწყოთ. ჩვენ მუდმივად საუბრობთ იმაზე, რომ მაგალითად ქართული მედია ცუდად აშუქებს უმცირესობების პრობლემას და ეს ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა, ალაპარაკე ყველანაირ უმცირესობაზე. საერთოდ ყოველ შემთხვევაში 2011 წელს ჯერ კიდევ ეს პრობლემა ნამდვილად ძალიან აქტუალური იყო და სწორედ ამ პრობლემას მიეძღვნა დისკუსია ჰაინრიხ ბეულის ფონდში და ამ დისკუსიას მიეძღვნა სიუჟეტი, ჩემი სიუჟეტი, რომელიც გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში და სანამ სალომე აჭბა შემოვა სტუდიაში, მე მინდა სწორედ ეს სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 2011 წლის 25 დეკემბერს გავიდა.
21 დეკემბერს ჰაინრიხ ბეულის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ოფისში ქართულ პრესაში ეთნიკური, რელიგიური, სექსუალური უმცირესობების გაშუქების მონიტორინგის შუალედური კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გაიმართა. პროექტის სახელწოდებაა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში, ლაკმუსის ტესტი ადამიანის უფლებებისა და სოციალური ტოლერანტობისთვის. პროექტის სახელწოდება გარკვეული თვალსაზრისით პასუხია კითხვაზე, რატომ გააერთიანეს კვლევის ავტორებმა უმცირესობების ეს ჯგუფები, რამდენად პროფესიული ასეთი კვლევა და რამდენად აქვს ანალოგი მსოფლიო პრაქტიკაში, და უშუალოდ საფრანგეთში შესაძლებელია თუ არა ეთნიკური უმცირესობების მიმართ საზოგადოების და მედიის დამოკიდებულების შესწავლის პროცესში გააერთიანოთ ეთნიკურ უმცირესობებს და სექსუალური უმცირესობები. ამ კითხვაზე ბეულის ფონდის კოორდინატორმა გიორგი შუბითიძემ ასე გვიპასუხა.
პროექტი არის ფოკუსირებული ამ სამ ჯგუფზე და პროექტის სხვა აქტივობები ძირითადად ხორციელდება ამ ჯგუფებთან მიმართულებით. ჩვენ შესაბამისად ჩვენი ინტერესი იყო, რომ დაკვირვება მომხდარიყო შემდეგ ჯგუფებზე, რომლის პრეზენტაციაც დღეს მოხდა.
პროექტი კი ფოკუსირებულია ამ ჯგუფებზე, სწორედ იმიტომ, რომ თავად ქართულ პრესაში აერთიანებენ ხოლმე ხშირად სექსუალურ და ეთნიკურ უმცირესობებს. ანუ სიძულვილის ენაზე თუ საუბრობთ, ძალიან ხშირია, როცა სიძულვილის ენა ერთნაირად ვლინდება როგორც ეთნიკური, ასევე სექსუალური უმცირესობების მიმართ. როგორც პროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა დიანა ჩაჩუამ გვითხრა, სომეხი და გეი ერთნაირად და ყველაზე ხშირად არის წარმოდგენილი ქართულ პრესაში ნეგატიურ კონტექსტში, იმ 14 გაზეთში, რომლის სტატიებს გაეცნენ პროექტის ავტორები და რომლის მონიტორინგი განხორციელდა საქართველოს კონსტიტუციის და ჟურნალისტთა ეთიკის გარდიაზე დაყრდნობით. ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ პრეზენტაციაზე გიორგი თაბაგარმა და დიანა ჩაჩუამ წარმოგიდგინეს კვლევის შუალედური შედეგი. გვითხრეს, რომ არა აქვთ ინფორმაცია, გაკეთდა თუ არა აქამდე ანალოგიური კვლევა. ანუ შეგვიძლია თუ არა კვლევის შედეგები რაღაცა შევადაროთ, გავარკვიოთ, ნაკლებია სიძულვილი ქართულ მედიაში უმცირესობების მიმართ თუ მეტია. თუმცა იმ ნაწყვეტებით სტატიებიდან, რომელიც ქართულ გაზეთებში დაიბეჭდა კვლევისთვის განკუთვნილ დროის მონაკვეთში, წარმოუდგენელიცაა ალბათ ამაზე მეტი სიძულვილი.
ნახავთ, რომ 30 მაისს ასოლდასოლის პირველ გვერდზე იყო შემდეგი სათაური: საქართველოს ვაისროის პრეზიდენტი ქართველებს დაერია. ის ქრონიკაში ასევე ხედავთ, იყო შეგა ინტერვიუ რეზო ამაშუკელთან, სადაც საუბრობს, დღევანდელი სოფლის 70% არის გაბედარასწებული. ამ დედამიწაზე არის დარჩენილ პატარ-პატარა კუნძულები, რომლის დაშლაც უნდათ და ახლა ამაზე მიდის ომი. ასევე ალია, სადაც შეგრე ინტერვიუ ლელიკო ჯაფარიძესთან, რომელი ამ სომეხ სააკონსაც და რესპუბლიკელებსაც ერთი პატრონი ყავს, დაგვიმონა ამ სომეხმა სააკონმა.
კვლევის ავტორების თქმით, გაზეთი ასავალდასავალი ყველაზე დიდ ადგილს უთმობს ეთნიკურ და სექსუალურ უმცირესობებს. საერთოდ ეს თემა ხშირად გამოიყენება როგორც სკანდალი, რომელმაც გაზეთი კარგად უნდა გაყიდოს. ამასთან დაკავშირებით დასახელდა გაზეთ პრაიმ ტაიმში გამოქვეყნებული სტატია ზუგდიდელ ჰომოსექსუალებზე, რომლებიც ქორწინების უფლებას ითხოვენ. პროექტის ავტორის თქმით, მუშაობის პროცესში ისინი ითვლიდნენ სტატიების რაოდენობას, მოცულობას, გაშუქების ტონს. თვისობრივი ანალიზის ეტაპზე აკვირდებოდნენ დისკრიმინაციული ენის გამოყენებას, ფოტოთი მანიპულაციებს. ჩვენი დაკვირვებით, თუმცა ეს დაკვირვება დასაბუთებას საჭიროებს, სპეციალური კვლევით უმცირესობების, განსაკუთრებით ეთნიკური და სექსუალური უმცირესობებით დაინტერესება ქართულ პრესაში დღეს უფრო მეტად იგრძნობა, ვიდრე თუნდაც 10 წლის წინ. რაც სულაც არნიშნავს იმას, რომ ანალიტიკური სტატიების რაოდენობა გაიზარდა და რომ მკითხველმა მეტი შეიტყო ამ ხალხის შესახებ. შესაძლოა პირიქით მოხდა. ყოველ შემთხვევაში წარმოდგენილი კვლევით თუ ვიმსჯელებთ, სტერეოტიპები, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაშია დამკვიდრებული უმცირესობების მიმართ, მედიამ კიდევ უფრო განამტკიცა. და თუ ამ თემებზე მოთხოვნილება დიდია, თუ კი უმცირესობების თემა, როგორც დღეს ამბობ ხოლმე, კარგად იყიდება, ესე იგი ქართულ საზოგადოებას მოსწონს სტერეოტიპების ტირაჟირება. და თუ ეს ასე არაა, გამოდის რომ მედია, რომელიც როგორც წესი გარკვეულ პოლიტიკურ ჯგუფებზეა დამოკიდებული, არაფერს აკეთებს ამ დოგმებისგან საზოგადოების გასანთავისუფლებლად. ამ ხრივ საკმაოდ ნიშანდობრივია კვლევის კიდევ ერთი შედეგი, რომლის შესახებ დიანა ჩაჩუაკვა საუბრა.
ასევე და მონიტორინგის შედეგები აჩვენა რეგიონალურ მედიაში უმცირესობის გაშუქება ძალიან ნაკლებად ხდება. მაგალითად, მონიტორინგის პერიოდში ჩვენს მიერ გამოკვლეული 233 სტატიიდან რეგიონალურ მედიაში მხოლოდ 5 სტატია დაიბეჭდა.
ისიც საინტერესოა, რომ უმცირესობების თემა ერთგვარი თავშესაქცევი გახდა ქართული მედიისთვის. აღმოჩნდა, რომ პოლიტიკური ცხოვრების ერთგვარ მოდუნებასთან ერთად მედია დიდ ადგილს უთმობს უმცირესობებს. მაგრამ როგორც მომხსენებლებმა გიორგი თაბაგარმა და დიანა ჩაჩუამ გვითხრეს, პოლიტიკური სიტუაციის გამწვავებასთან ერთად მედიას უმცირესობები ავიწყდება.
26 მაისის შემთხვევა და ასევე ბატონ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში გამოჩენა, როდესაც ყურადღება იმ გამოცემებში თქვის, რომლებიც ყველაზე ხშირად ახსენენ სიძულვილის ენის გავრცელებას, ავტომატურად ხდება გადართვა ამ თემებისადმი და გაშუქება ეთნიკური უმცირესობის აიკლებს.
პროექტი, რომლის შესახებ ვისაუბრებთ, ევროკავშირის მიერ არის დაფინანსებული და ხორციელდება ჰაინრიხ ბეოლის ფონდის კოორდინაციით. ზოგადად პროექტის მიზანია მრავალფეროვნების მხარდაჭერა საქართველოში. ბეოლის ფონდის კოორდინატორმა გიორგი შუბითიძემ გვითხრა, რომ მედია მონიტორინგი მხოლოდ ნაწილია ამ პროექტისა.
დეგულებურად დღეში ერთხელს ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში მიმდინარეობს დისკუსია სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე ამ მიმართულებით. გარდა ამისა გვაქვს რეგიონული დისკუსიები, რომელიც მიმდინარეობს გურჯაანში, ბოჩში და ბათუმში. ეს მეგონი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია პროექტის, რადგანაც საჯარო სივრცე რეგიონებში კიდევ უფრო შემცირებულია, ვიდრე ეს დედაქალაქში ხდება.
დიახ, ადამიანებმა უნდა იმსჯელონ უმცირესობების მიმართ დამოკიდებულებაზე და არა მარტო იმსჯელონ, არამედ გაიცნონ უმცირესობანი. სხვაგვარად ინტეგრაცია არ მოხდება და სიძულვილის ენა კიდევ დიდხანს არ იქნება უცხო ქართული მედიისთვის.
Thank you. شاهدان هم صحبت آرز شده آن گوش و آرز بایدت دردانش و چون جان تو شد در هوا زفزانه شیرین ما فانی شد و جان عاشقان افسانه شد
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, უფრო დიწყება ჩვენი გადაცემა, შეიძლება ასე ითქვა. სალომე აჭვარი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მედია ჩეკერის რედაქტორი. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ ჩვენ დღეს საუბრობთ საიტზე, მედიაზე, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ მედიაზე დავარქვით, ხო? თქვენ საიტს. სალომე, დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში. დიდი ხანია უკვე მინდა ამ საკითხზე ვისაუბროთ. დიდი ხანი რატო ზაფხულში როდის დაიწყეთ მუშაობა?
შარშან დაიწყეთ თებერვალში.
აი თებერვლიდან. და პრინციპში უკვე ძალიან ბევრი კითხულობს და გამოხმაურებაც არის, ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ მუდმივად იყო საუბარი ამ ქვეყანაში, რომ ქართულ მედიას ჭირდება კრიტიკა. ანუ ნამდვილად ვერ შეზღუდავ მედიას, ვერ დახურავ მომეტეს, მაგრამ უნდა არსებობდეს კრიტიკა, რომელიც ამავე დროს შექმნის საზოგადოებრივ აზრს. და ნუ აი პირველად შესაძლებელი გახდა მედია ჩეკერი ამოქმედდა. იქნებ მაინც ისტორიის შესახებ გვიამბოთ დასაწყისში ამ საიტის, როგორ გადაწყვეტეთ ამის კეთება, ფული როგორ იშოვეთ, ესეც მნიშვნელოვანია ალბათ.
კი ბატონო, მედია ჩეკერის შესახებ მოგახსენებთ, რომ ჩვენ მუშაობა დაიწყეთ შარშან თებერვალში და მას შემდეგ ვაკეთებთ მედია კრიტიკას. ეს არის ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის პროექტი. და საინტერესო როგორ გაჩნდა ეს იდეა, რომ გაგვეკეთებინა ამ ტიპის გამოცემა. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია მედიის კვლევებს, მედიის მონიტორინგს უკვე ძალიან დიდი ხანია აკეთებს. თემატურ მონიტორინგს, ეს იქნება ბავშვთა საკითხების, იძულვილის ენა, საარჩევნო საკითხების გაშუქება და ასე შემდეგ. და პროცესი იყო ასეთი: ჩვენ ვაკვირდებოდით მედიას და შემდეგ შუალედურ ანგარიშებს ვწერდით და ვაქვეყნებდით 3 თვეში ან 6 თვეში ერთხელ. და როდესაც საუბრობდით, უცებ მოგვივიდა იდეა, რომ რატომ არ შეიძლება, რომ საზოგადოებას მყისიერად მივაწოდოთ ინფორმაცია იმ ეთიკური გადაცდომების შესახებ, რასაც ვაწყდებით ამ კვლევების შედეგად. და სწორედ ასე გაჩნდა იდეა, შეგვექმნა მედია პროდუქტი, ჟურნალისტური პროდუქტი, ჟურნალისტური პროდუქტის შესახებ. და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, როდესაც შეხვალთ ჩვენ საიტზე, სლოგანად, ასე ვთქვათ, საიტის ქუდზე აწერია მედია მედიისთვის. და სწორედ ასე ვხედავთ ჩვენ თავს. ეს არის მედია საშუალება, ჩვეულებრივი მედია საშუალება, რომელიც მუშაობს იმისთვის, რომ მედია გახდეს უკეთესი. ვიყავით პირველები პრინციპში, ვინც დაიწყო მედია კრიტიკა საქართველოში იმ გაგებით, რომ ბუნებრივია რამდენიმე გამოცემა აკეთებდა მედია კრიტიკას, ცალკე რუბრიკებიც არსებობს ამისი, თუმცა ისე როგორც ჩვენ უდგებით სისტემურად საკითხს, ცალკე გამოცემა ამისთვის მიცემული არ არსებობდა. მე როგორც
ალბათ მიზეზი ის არის, რომ საქართველოში რატომღაც არაკოლეგიალურად ითვლება, რომ ჟურნალისტებმა წერონ ჟურნალისტებზე, ხო? ალბათ ეს არის. ხო, მიზეზი შეიძლება არსებობდეს.
ვერ გეტყვით, რატომ არავის მოვიდა
აქამდე. ეს კრიტიკა საერთოდ არ უყვართ საქართველოში, მამაი.
საერთოდ არ უყვართ საქართველოში, ვინმე აკ აკრიტიკო, მით უფრო ჟურნალისტები აკრიტიკო, იმიტომ რომ ბევრი ვინმე აკრიტიკებს საერთო ჟურნალისტს და შენ დაუნებურად ხვდები ხოლმე მათ წრეში, ასე ვთქვათ, და რაღაცნაირად ერთ პლასზე თავსდებით, რაც ძალიან რთულია. ვერ გეტყვით, რატომ არ მოვიდა აქამდე ვინმეს იდეა თავში, რომ გაეკეთებინათ ცალკე გამოცემა
მედია ჯი არსებობდა,
თუმცა მედია ჯი არ არის მედია კრიტიკის საიტი. მედია ჯი არის აბსოლუტურად სხვა სპეციფიკის საიტი. ეს არის მედიაში განვითარებული პროცესების შესახებ ინფორმაცია, ძალიან საჭირო და ძალიან მნიშვნელოვანი საიტია, მე ვფიქრობ, მაგრამ არანაირი კვეთა მედია ჩეკერსა და მედია ჯის შორის არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ მედიაში მიმდინარე პროცესებს არ ვაშუქებთ, ჩვენ მედიის შინაარსზე, ანუ კონტენტზე ვმუშაობთ.
გავიგე. მაგრამ ამას სჭირდება სპეციალისტები, ადამიანები, რომლებიც კარგად დაწერენ, ანუ მედიის კრიტიკოსები. შეიძლება ითქვას, რომ უკვე პროფესიაც კი არის, რატო? თუ არსებობს ფეხბურთმცოდნეობა ქვეყანაში, რატო არ უნდა იყოს მედიის სპეციალისტები, რატო არ უნდა იყოს?
დიახ, სწორედ ამაზე მინდოდა მე მესაუბრა. თქვენ აღნიშნეთ, რომ რთულია და ჟურნალისტები მტკივნეულად აღიქვამენ კრიტიკას, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც კრიტიკის ავტორები არიან თავადაც ჟურნალისტები და ჩვენ ასე უყურებთ ამ საკითხს, არამხოლოდ მე, არამედ ჟურნალისტურ წრეებში ეს მსმენია. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ თუ კი რაიმე ეთიკური გადაცდომა არის მედიის შინაარსში, მედიის კონტექსტში, სწორედ პროფესიულ წრეებში უნდა მოხდეს ამის განხილვა პირველ რიგში და არა სხვაგან, სასამართლოში, მან სხვა რაიმე სივრცეში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დიახ, თვითრეგულირების მექანიზმი არის უმნიშვნელოვანესი. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუშვა, რომ მედია ჩეკერი ეს არის ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის პროექტი და იცით, რომ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო არის სწორედ ასეთი პროფესიული ჯგუფი, რომელიც იხილავს საკითხებს მედიასთან დაკავშირებით და სწორედ ამიტომაც მიგვაჩნია, რომ დიახ, სწორედ ჟურნალისტებმა უნდა განიხილონ ეთიკური საკითხები მედიაში და არა სხვა.
ხო და თქვენ აი რამდენჯერმე აღნიშნეთ, რომ ეთიკური სტანდარტი პრინციპში მე გადავხედეთ და ალბათ მე დეტალებზე საიტის ვისაუბროთ, კიდევ გვაქვს დრო რუბრიკებზე, ვინ იღებს მონაწილეობას და ასე შემდეგ, მაგრამ არა მარტო ეთიკაზეა საუბარი, პრინციპში პროფესიონალიზმზეა საუბარი, შეიძლება ითქვას. მესმის, რომ ეთიკური სტანდარტი და პროფესიონალიზმი ეს თითქმის სინონიმებია, მაგრამ თლად არ არის სინონიმები.
კი ბატონო, გეტყვით. თავიდან ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა ასე, მოკლე დავხსნი პრინციპს,
რა პრინციპით. კი ბატონო, დრო გვაქვს.
დიახ, რა პრინციპით მუშაობთ? არის რა ანალიტიკოსი, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში აკვირდება ქართულ ტელევიზიას, პრესას, ბეჭდურ მედიას და ონლაინ რამდენიმე გამოცემას, ონლაინ გამოცემას. პრინციპი არის ასეთი: თუ კი ისინი დაინახავენ რაიმე სახის ეთიკურ გადაცდომას, რედაქციასთან შეთანხმებით ფორმატზე ვთანხმდებით და ვიწყებთ ამაზე წერას და ვაქვეყნებთ. თავდაპირველად ჩვენ მუშაობდით იმ პრინციპით, რომ მიუყვებოდით პრინციპში ეთიკურ სტანდარტებს გაწერილს, ეს არის მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი და იგივე ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის 11 პრინციპი და თუ კი ხედავდით, რომ ამ პრინციპებთან რაღაცნაირად ვერ იყო შესაბამისობაში რომელიმე ჟურნალისტური პროდუქტი, ამ შემთხვევაში წერდით. თუმცა ბოლო პერიოდია ჩვენ ცოტათი გავაფართოვეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი საქმიანობის არეალი და წერთ ამ წუთას არამხოლოდ ეთიკურ დარღვევებზე და გადაცდომებზე, არამედ წერტ ზოგად ტენდენციებზე, ზოგად სურათზე, რა ხდება კონკრეტული თემის გაშუქებისას. ოღონდ ფორმატები არის განსხვავებული. ჩვენ წერტ სიახლეების ფორმატში, მოკლე ეგრეთ წოდებული ნიუსების სახით, წერტ სტატიების ფორმატში და წერტ ასევე საავტორო სვეტების ფორმატში და სწორედ საავტორო სვეტი არის კარგი საშუალება იმისთვის, რომ დავწეროთ რაღაც გემოვნების ესთეტიკის საკითხებს, შევეხოთ მედიასთან მიმართებით. ასევე გვაქვს ძალიან საინტერესო რუბრიკა ბლოგების, რომელიც განცალკევებულია და არ ერევა სარედაქციო მასალებს, ასე ვთქვათ. ამ რუბრიკაში წერენ ეგრეთ წოდებული ფრილანსერი ბლოგერები, ანუ მოწვეული ბლოგერები და ძალიან კარგად ავსებს ერთმანეთს ეს ორი.
შესაძლებელია, რომ მაგალითად ფორუმი რომ გახსნათ და ყველას კონდეს საშუალება რომ იქ თავისი აზრი გავთქვათ.
იცით რა არის ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ გვიფიქრია და ამ წუთას ვამუშავებთ ამ იდეას, რომ დაახლოებით იმ ტიპის, ცოტათი უფრო განსხვავებული, რაც რადიო თავისუფლებას აქვს, ამ ტიპის გავაკეთოთ და მუშაობთ ტექნიკურად ამასთან დაკავშირებით და იმედი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში გვექნება შესაძლებლობა, რომ მკითხველს, არა ჟურნალისტს, არამედ უბრალოდ ჩვეულებრივ მკითხველს მიუცეთ საშუალება, რომ რაღაც კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, რაც მედიის შინაარსს უკავშირდება, გამოთქვას საკუთარი აზრი. ბუნებრივია, ასეთი მასალები სარედაქციო ჩარევისგან იქნება თავისუფალი, იმ შემთხვევაში თუ კი არ იქნება რაღაც სიძულვილის ან მსგავსი ტიპის გაცდომები ჩვენ არჩავერევით. და იქნება გამიჩნული ჩვენი მასალები.
ჩვენ სულ იმას ვამბობთ, რომ მედიის მანიპულაციის ქვეშ ვიმყოფებით, მანიპულაციის მსხვერპლია თითქოს საზოგადოება და მესმის რომ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ მედიას, მაგრამ ასეც არის, მაგრამ არ არის ძალიან ხშირად კრიტიკული დამოკიდებულება მედიისადმი, ინფორმაციისადმი, რომელსაც მედია აწოდის ადამიანს სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებაში, რაც მაგალითად ევროპაში დღეს უკვე არის, რომ არ არის აუცილებელი ადამიანმა დაიჯეროს რა, რაც გადმოცემს მედია, ხო? და ამ თვალსაზრისით ალბათ თქვენ დაეხმარებით თქვენი შუამავალი ხართ, როგორც მე ვხვდები, ხო, საზოგადოებასა და მედიას შორის.
თავიდან სიმართლე გითხრათ, როდესაც ფიქრობდით მედია ჩეკერზე და ვიაზრებდით, ვინ შეიძლება და ყოფილიყო მედია ჩეკერის აუდიტორია, ჩვენ ჩამოუწერეთ და გავიაზრეთ, რომ ესენი იქნებოდნენ ჟურნალისტები, პროდიუსერები, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტები, მედია მკვლევარები და ასე შემდეგ. სიმართლე გითხრათ, ჩვენ არ გვიფიქრია იმაზე, რომ არა ჟურნალისტები, ის ადამიანები, რომლებსაც საერთოდ არ აქვთ შეხება მედიასთან, დაინტერესდებოდნენ ამ თემით. თუმცა პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ დიდწილად სწორედ ეს ადამიანები არიან მედია ჩეკერის მკითხველები და ნამდვილად ეს ასეც არის, ჩვენი სლოგანი რასაკურველია არის მედია მედიისთვის და პირველადი მიზანი სწორედ ის არის, რომ ამ კრიტიკის საშუალებით, რაც მესმის, რომ ხშირ შემთხვევაში არ არის სასიამოვნო მოსასმენი და წასაკითხი ჟურნალისტების მხრიდან, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ხელი შეუწყოთ მედიის განვითარებას, მაგრამ მეორე მხრივ საზოგადოებასაც დაეხმარებინა პრობლემების იდენტიფიცირებაში და რაღაცეებისთვის სახელის დარქმევაში.
გასაგებია. ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბები იქნება, ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ იქნება მუსიკალური პაუზა და გავაგრძელებთ სალომესთან საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა მეზობელი და ამასთან ნატოს წევრი თურქეთის მხრიდან რუსეთის სახელმწიფო საწინააღმდეგო აგრესიად შეაფასა თურქეთის მიერ რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდება და მთავრობას დაავალა ორ დღეში შეიმუშაოს საპასუხო ეკონომიკური და ჰუმანიტარული ხასიათის ზომები. დღეს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ ამ დრომდე არ მოუსმენიათ ბოდიში სრულად აუხსნელი და მოღალატეობრივი დარტყმისთვის მათგან, ვისაც მოსკოვი დღემდე მიიჩნევდა პარტნიორად ტერორიზმთან ბრძოლაში. პუტინის თქმით შთაბეჭდილება რჩება, რომ ანკარას რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა ჩიხში მიზან მიმართულად შეყავს. ლიბანური ავიაკომპანიის პილოტმა, რომელიც 24 ნოემბერს რეისს ასრულებდა ბეირუთიდან სპარსეთის ყურის ერთ-ერთ ქვეყანაში, მობილური ტელეფონით ჩაიწერა, როგორ აფრთხილებდნენ თურქი სამხედროები ქვეყნის საჰაერო სივრცის დარღვევის შესახებ რუსული Su-24-ის მფრინავებს. ლიბანელმა პილოტმა, რომელმაც ვინაობის საჯაროდ გამოქვეყნება არის სურვა, ტელეკომპანია ალ არაბიასა ცნობა, რომ რუსული ბომბდამშენი თურქმა მხარემ რამდენჯერმე გააფრთხილა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა დღეს პარლამენტს მიმართა მხარი დაუჭიროს ქვეყნის შეერაღებული ძალების ჩართვას საერთაშორისო კოალიციაში, რომელიც ერაყსა და სირიაში ბომბავს ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს. კემერონის მიმართვაში ნათქვამია, რომ შეუძლებელია დიდი ბრიტანეთი თავისავე უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა სხვა სახელმწიფოებს აკისრებდეს.
Better not leave.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე გოგი გვახარეას, ჩვენი სტუმარი არის სალომე აჩბა, მედია ჩეკერის ასეთი საიტის რედაქტორი, საიტისა მედიაზე, რადიო თავისუფლების ფენელს თუ არაფერი გაუგია ჯერ ამ საიტის შესახებ ვურჩევ აუცილებლად, ახლავე დღეს ვნახევთ ინტერნეტში მედია ჩეკერი დიდროს წაგართმევ, სხვათაშორის იმიტომ, რომ ძალიან საინტერესო სტატიებია. სანამ თავად რუბრიკებზე და სტატიებზე გადავიდოდეთ, თქვენ ახსენეთ ეთიკის სტანდარტები, პროფესიული და ეთიკური სტანდარტები. უბრალოდ ძალიან მაინტერესებს, ყველა მედია საშუალება მონაწილეობ, ყველა მედია საშუალებას, ასე ვთქვათ, აქვს მოწერილი ხელი და ჩართული ამ საქმეში, თუ შეუძლია თქვას, რომ საერთოდ არ აინტერესებს თქვენი სტანდარტები და ამ ჟურნალისტებთან, კოლეგებთან, ამ ხალხთან თუ გაქვთ ურთიერთობა?
იცით რა არის თქვენ ალბათ მეკითხები ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის პრინციპებზე. დიახ, ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ ყველა მედია საშუალება საქართველოში ხელი არ აქვს მოწერილი, ნუ ეს მათინება. ძალიან ცოტა მედია საშუალება ისეთი ჩემი ინფორმაციით, რომელსაც თვითონ აქვს შიდა რეგულაცია, ანუ შიდა სტანდარტები. სამწუხაროდ ამ მხრივ არის პრობლემა. თუმცა ჩვენ ვცდილობთ ყველანაირად და მედიის მხრიდანაც ბოლო პერიოდში ნამდვილად იგრძნობა დაინტერესება ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საქმიანობის შესახებ და მედია ჩეკერის საქმიანობის შესახებაც, მათ შორის კომუნიკაცია გვაქვს რასაკვირველია მათთან ძალიან ხშირი, სხვადასხვა ფორმატის, ეს იქნება სამუშაო შეხვედრები, ტრენინგები თუ ასე შემდეგ, და მინდა თქვა, რომ ბოლო პერიოდში მომართვა ჟურნალისტების მხრიდან ქარტიისადმი და მედია ჩეკერისადმი ძალიან გაიზარდა. გულისხმობ იმას, რომ როდესაც ისინი მუშაობენ სენსიტიურ საკითხებზე, ძალიან ხშირად ისინი რეკავენ და გვეკითხებიან
ბავშვთა საკითხებზე, განსაკუთრებით ხშირად.
დიახ, ბავშვთა საკითხები არის თემა, რომელიც მე ძალიან მეამაყება იმ კუთხით, რომ როდესაც მედია ჩეკერზე ყვები ხოლმე და პრეზენტაციას ვაკეთებ მედია ჩეკერზე, ასე ვთქვათ, სულ მეკითხებიან, რომ აქვს თუ არა საქართველოში აზრი მედია ჩეკერის არსებობას ან მედია კვლევების ჩატარებას ან მონიტორინგის. ითვალისწინებენ კი ამას ჟურნალისტები და მედიის წარმომადგენლები, და ბავშვთა საკითხები არის ერთ-ერთი ყველაზე პოზიტიური მაგალითი იმისა, რაც მოხდა საქართველოში ბოლო წლებში. მე არ ვფიქრობ, რომ მხოლოდ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის დამსახურებაა ეს, მაგრამ ვთვლი, რომ მივიჩნევ, რომ ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ქარტიამ თავისი სისტემური მიდგომით და ასევე UNICEF-მა, და დღეს საბედნიეროდ არ გვაქვს ნამდვილად ისეთი მძიმე სიტუაცია ბავშვთა საკითხებთან დაკავშირებით, როგორც ჰქონდა 5 წლის წინ.
და რატო ითვალისწინებენ თქვენს წინადადებას? ეს არის ძალიან საინტერესო, არა მართლა? სანამ იარსებებდა საიტი, სანამ იარსებებდა საიტის პოზიცია, შეიძლება გამოხატონ ადამიანებმა, გააკრიტიკონ, აქ გასაგებია კიდევ, რომ ნუ კრიტიკა არავის არ სიამოვნებს და ცდილობენ, რომ თავი აიცდინონ, მაგრამ სანამ არ არსებობდა, რატომ შეიძლებოდა მათ თქვენი აზრი გაეთვალისწინებინათ?
ვერ გეტყვით, ხო, ჩვენ საუბრობთ.
თქვენ არაჯარიმებთ არავის.
ხო, ხო. ეს კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ჩვენს მიდგომას და ხედვას მედიის მიმართ. იცით რა არის ბავშვთა საკითხებთან დაკავშირებით? ჩემი დაკვირვებით ბავშვთა თემა ზოგადად არის ისეთი თემა, სადაც მე პირადად ვხედავ, რომ მედიას აქვს სურვილი, რომ პოზიტიურად გააშუქოს, გულისხმობთ, ეთიკური დარღვევების გარეშე გააშუქოს, იმიტომ რომ ეს არ არის პოლიტიზებული თემა, ეს არ არის სენსიტიური საკითხია, და მათ გაიაზრეს, რა ზიანის მოტანა შეუძლია იგივე ბავშვისთვის არაეთიკურად გაშუქებულ მასალას.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც თქვენ ამბობთ. ეს კი სამოქალაქო საზოგადოების ცნობიერების დონე აღარდა უბრალოდ, ხო? ნამდვილად, თვითონაც თქვენ არ აჯარიმებთ, მაგრამ მათ გაიაზრეს.
დიახ, ბუნებრივია, მე იმეც ვიტოვებ ყოველ შემთხვევაში, და იმეც ვიტოვებს, რომ იმასაც, რომ მათი მთავარი მოტივაცია, როდესაც ჩვენ გვეკითხებიან, აი ამ თემაზე ვმუშაობ და როგორ მოვიქცე, არ არის ის, რომ მათ ეშინიათ, რომ მედია ჩეკერი დაწერს ამის შესახებ, რომ მათ რაღაც გადაცდომა ქონდათ ეთიკური. მე იმეც ვიტოვებ, რომ მათი მთავარი მოტივაცია არის ის, რომ ისინი გრძნობენ პასუხისმგებლობას, იაზრებენ ამ პასუხისმგებლობას გლობას, და სწორედ ამიტომ სვამენ კითხვებს ამასთან დაკავშირებით.
და ძალიან ბევრია ისეთი მედია საშუალება, რომელიც არ თანამშრომლობს თქვენთან.
არის სამწუხაროდ ასეთი მედია საშუალებები, განსაკუთრებით ბეჭდური მედია მინდა გამოვყო და ონლაინ გამოცემებიც გარკვეულწილად, რომლებიც პრინციპში ვერაფრით წამოიყვანეთ თანამშრომლობაზე. ისინი არც ხელმომწერები არიან ქართ პარტიის, როდესაც საბჭოში შემოდის განცხადება მათ წინააღმდეგ ისინი არ ესწრებიან ხოლმე ამ განხილვებს და პრინციპში მედია ჩეკერიც რასაც წერს ვერ ვიტყვით რომ დიდად დღელავენ ამის შესახებ, თუმცა საინტერესო არის ის რომ აი როცა დავწერთ ხოლმე ჩვენ მათ შესახებ, მერე შემდეგ ნომერში გვხვდება ჩვენი სალანძღავის სტატიები ასეთ
კონტექსტში. ნუ რეკლამას კი კეთებენ. ხო, ესე იგი ძალიან საინტერესოა ის რომ თუ არ ესწრებიან, არ აინტერესებთ, მაშინ ალბათ ჩივილსაც აზრი არ აქვს, ხო?
ესე გამოდის. ხო, მაშინ რატომ იჩი? მაგრამ მე სულ ფიქრობ ხოლმე ამაზე და მაქვს ჩემს კოლეგებთან კამათი. მე ვფიქრობ რომ რამდენად ღირს საერთოდ ამ მედია საშუალებების მონიტორინგი, იმიტომ რომ ხედავთ რომ აზრი არ აქვს პრინციპში. ვერანაირად ვერ მოყავს თანამშრომლობაზე და ძალიან ბევრი გვიკამათი ამასთან დაკავშირებით შიგნითაც გუნდში, მაგრამ საფალოდ გადამიბირეს და ანუ მე თვითონაც ვხედავ რომ უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ არსებობს. ერთადერთი გზა არის ეს მუდმივი მონიტორინგი, მუდმივად წერა ამის შესახებ და მუდმივად ამაზე საუბარი. უბრალოდ სხვა ვერ ხვდები რითი შეიძლება რომ ეს პრობლემა მოაყარო.
ესე იგი მუდმივად წერა და მკითხველის ჩართვაც ამ საქმეში. ხო, რომ მკითხველი ჩართოს და მკითხველმაც გამოთქვას თავისი მოსაზრება, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ აი ხო ამბობთ რომ მეორე დღეს მერე წერენ ჩვენს შესახებო, ესე იგი მაინც განიცდიან და არ მოწონთ, ხო? შეიძლება ასე ითქვას. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ განაცემას.
Sweetness of the leaves.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენი სტუმარია სალომე აჩპა. ჩვენ საუბრობთ საიტზე მედია ჩეკერი. სალომე გახლავთ ამ საიტის რედაქტორი. მინდოდა სანამ რუბრიკებზე ვისაუბრებდეთ მეკითხა როგორი სიტუაცია რეგიონებში ამ თვალსაზრისით, უბრალოდ აი ქარტიას თუ მოაწერეს ხელი თქვა რეგიონალურმა მედიის წარმომადგენლებმა.
რაც შეეხება ქარტიას, რეგიონის რეგიონული მედია არის ძალიან ძალიან აქტიური.
ბავშვებთან დაკავშირებით ნამდვილად
არიან. კი, ბავშვებთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით პრინციპში ძალიან დიდი ნაწილი ქარტის ხელმომწერებიდან, საკმაოდ დიდი ნაწილი პროცენტულად ზუსტად არ მახსოვს, არის სწორედ რეგიონის ჟურნალისტები და ისინი ძალიან აქტიურად არიან ამ ყველაფერში ჩართული. თუ კი რამე შეხვედრას ვატარებთ, გსურს რაღაც საკითხების განხილვა ან ტრენინგი, სემინარი, პირველ რიგში სწორედ ისინი გამოხატავენ ხოლმე ინტერესს და ეს ძალიან დასაფასებელია. სამწუხაროდ რაც ამ ეტაპზე, რასაც ჩვენ თვითონ ვერ ვახერხებთ მედია ჩეკერი სგულისხმობა ამ შემთხვევაში, ეს არის რომ ჩვენ არ ვაკვირდებით ამ წუთას რეგიონულ მედიას.
ვერ ვაკვირდებით. ადამიანი თუ არის მარტო, ხო, როგორ მიუხედავად ამისა,
თუმცა მოთხოვნა ბოდიშვილი, თუმცა არაერთხელ მოგსვლია წერილი ღიადაც, საჯაროდაც სწორედ ამ რეგიონული მედიის წარმომადგენლებიდან, ისინი ძალიან გთხოვენ რომ ჩვენ დავაკვირდეთ მათ მაუწყებლებს და ეს ძალიან დასაფასებელია.
ტექნიკურად ალბათ რთულია, ხო, იმიტომ რომ ნუ არც რეგიონალურ ტელევიზიას ვერ შეება ვერ უყუროთ.
საკმაოდ რთულია მასალის მოპოვება, მაგრამ რაღაცნაირად ვცდილობთ ამის დარეგულირებას და რესურსის გამოყოფას ამისთვის.
ახლა რუბრიკებზე მინდა ვისაუბროთ. თუ გახსოვთ, მე კი ჩამოვწერე მედია კრიტიკა. ალბათ ეს მთავარი რუბრიკა არის, ხო, თქვენთან?
კი, ეს არის მთავარი რუბრიკა, სადაც წერთ ხოლმე მედიის შესახებ ეთიკური გადაცდომების კუთხით.
და წერენ თქვენი თანამშრომლები.
თქვენი თანამშრომლები.
ხო, როგორც ხვდები, ეს არა ფრილანსერები. არის მედია სამართალი. ესეც ასევე ძალიან საინტერესო რუბრიკა არის. თითქოს სად სამართალი, სად მედიაო, ბევრი ამბობს, ხო? მედია სრულიად თავისუფალია, მაგრამ აქ ლაპარაკი არის ეთიკურ სტანდარტებზე თუ არა და უფრო მეტი.
არა მხოლოდ ეთიკურ სტანდარტებზე, ეს რუბრიკა არ არის ისეთი აქტიური როგორც მაგალითად მედია კრიტიკის რუბრიკა, იმიტომ რომ აქ ჟურნალისტური პროდუქტი არ იდება მედია კრიტიკისგან განსხვავებით. აქ არის ლექსიკონი სამართლებრივი, რაშიც გვიჭირს ხოლმე სამწუხაროდ ჟურნალისტებს ტერმინებთან დაკავშირებით და ძალიან მარტივად მოსახმარია ეს ლექსიკონი. გარდა ამისა, აქ არის პრეცედენტული სამართლის განყოფილება, სადაც განთავსებულია ძალიან საინტერესო პრეცედენტები ევროსასამართლოს მედიასთან დაკავშირებული და გამოხატვის თავისუფლებასთან ქართულ ენაზე, რაც ასევე პრობლემაა ხოლმე და რაღაცნაირად ვცდილობთ რომ ამოვავსოთ ეს შრეც. და ახლახანს დავამატოთ ერთი თვეა პრინციპში მედია სამართლის სპეციალისტის სვეტი, ასე ვთქვათ, სადაც ის ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით, რაზეც საზოგადოებაში რაღაც ორაზროვანი დამოკიდებულება ან არ ვიცით კარგად რა წერია ამის შესახებ კანონში ან ქცევის კოდექსებში, სწორედ ასეთ საკითხებს მიმოიხილავს ხოლმე ნათია კაპანაძე, ჩვენი მედია სამართლის სპეციალისტი. გარდა ამისა, გვაქვს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო რუბრიკა, ფილოლოგის სვეტი.
დიახ, შესანიშნავი. მედია ენა.
მედია ენა ესე ქვია, მედია ენა, რომელიც მოიცავს ფილოლოგის სვეტს, სწორი არასწორიას ტიპის რუბრიკას, სადაც უბრალოდ ძალიან მოკლედ წერთ ხოლმე სწორ და არასწორ ფორმებს, რაც მედიაში გვხვდება. როდესაც ფილოლოგის სვეტის დამატებაზე ვსაუბრობდით მედია ჩეკერისთვის, თავიდან სკეპტიკ ეთიკურად ვიყავით პრინციპში განწყობილი, იმიტომ რომ არ გვეგონა თუ კი ეს გამოიწვევდა ინტერეს მკითხველში, მაგრამ დღეს შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი მკითხველი ყავს სწორედ ფილოლოგისვეც და იმაზე მეტიც კი, ვიდრე უშუალოდ მედია კრიტიკასთან დაკავშირებულ მასალებს, და ეს ძალიან კარგი, ეს ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოების რაღაც ნაწილს აწუხებს ის პრობლემა, აწუხებს ენასთან დაკავშირებული საკითხები და
მედიაში.
თითქმის
კი, და ტელევიზიაში და ყველანაირში, ბეჭდურში, ხო? და აქ რას აკეთებს ფილოლოგი? ის ვთქვათ, მიმოიხილავს ასევე გადაცემებს, თუ არ ვიცი რა. თუ ზოგადად ლაპარაკობს ენაზე, თუ კითხვებს ზე პასუხს სცემს, არ ვიცი.
იცით რა არის კითხვა? პრინციპში ჩვენ ასე გვაქვს გადაწყვეტილი, რომ კომენტარების ველი არის აბსოლუტურად ღია, თუმცა პოსტფაქტუმ გადის გარკვეულ მონიტორინგს, რომ რამე არ მოხდეს. თუ კი კითხვებია კომენტარების ველში პასუხობს ხოლმე ფილოლოგი, რას აკეთებს ფილოლოგი? მედია მონიტორინგის შედეგად, თუ კი ენობრივი დარღვევები გამოვლინდა ჩვენი კრიტიკოსების მიერ, შემდეგ ეს გადადის ფილოლოგთან, ამუშავებს ამ მასალას და ამის შესახებ წერს ბლოგებს, ცოტა ისეთ სახალისო ფორმატით, ისე რომ წასაკითხადაც არ იყოს მოსაწყენი, ვინაიდან გრამატიკულ საკითხებს ეხება თემა, და ამიტომ ფორმატიც ვარჩიეთ, რომ ყოფილიყო.
საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ რადიოსენსს ვეუბნები, რომ მედია ჩეკერი არ არის მძიმე ენით დაწერილი, ასე თქვა. ჟურნალი ხართ, ნუ რატომაც არა თქვა, რომ არის ჟურნალი მედიაზე, ხო? და ეს განსაკუთრებით ეხება ბლოგებს. ვინ არიან თქვენი ბლოგერები?
ბლოგერები არიან ადამიანები, სფეროს სხვადასხვა სფეროს სპეციალისტები, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, რომლებიც წერენ მედიის შესახებ, აქვთ სათქმელი მედიის შესახებ. ისინი არ არიან უშუალოდ ჩვენი პირადი ბლოგერები იმ გაგებით, რომ ჩვენი გუნდის წევრები არ არიან, ასე ვთქვათ, ფრილანსერები არიან. ასევე მედია ჩეკერი ცდილობს, რომ რაღაცა ახალი ადამიანებიც გამოაჩინოს ამ კუთხით, და ისეთები, რომლებიც საჯარო სივრცეში არ ჩანდნენ, თორემ თავის საქმეს მარჩეულობრივად აკეთებდნენ. ერთ-ერთი ასეთი იყო მაგალითად ფსიქოთერაპევტი სოფო ტაბაღუა, რომლის ბლოგები ძალიან საინტერესოდ იკითხება, თავისი პროფესიული კუთხით წერს იმაზე, თუ რა ხდება მედიაში და მაგალითად ფსიქიკურ ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანები როგორ შუქდება და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის რაღაცნაირად, ჩვენ ბლოგებს ასე ვუყურებთ. მედია ჩეკერის ბლოგების განყოფილება, ეს არის თავისუფალი სივრცე ამ ადამიანებისთვის, ბლოგერებისთვის, იმისთვის, რომ მათ გამოხატონ თავიანთი სათქმელი მოსაზრება მედიის შესახებ.
და ყოველას შეუძლიათ გამოაგზავნოს და თუ საინტერესო იქნება
ბეჭდავთ,
ხო? ძალიან კარგი, უთხათ რადიოსმენელს. კიდევ არის მედია ვიკი. დიახ, აქ რა ხდება?
მედია ვიკი, ეს არის ახალი რუბრიკა, რომელიც ერთნახევარია, რაც დავამატეთ და ვცდილობთ, რომ რაღაც დიზაინში შევცვალოთ ტექნიკურად და გავააქტიუროთ. მედია ვიკი, ეს არის სახალისო ამბები მედიის შესახებ და თან ეს არის ამბები, რომლებიც ხელს შეუწყობს გარკვეულწილად მედია ციგნიერების შესახებ ინფორმაციის შექმნას და ამაღლებას ცნობიერებს. აქ წერთ საინტერესო შემთხვევების შესახებ, ეთიკური დილემების შესახებ, ეთიკური გადაცდომების შესახებ, რაც საერთაშორისო მედიაში მომხდარა ახლა ან რამდენიმე წლის წინ. წერთ ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან ცნობილი ფოტოების ისტორიას, როგორ შეიქმნა ეს ფოტო, რა ეთიკური დილემების წინა შეიდგა გამოცემა მაშინ, როდესაც წყვეტდა გამოექვეყნებინა თუ არა ეს ფოტო. და ფიქრობთ, რომ ფორმატი თვითონ მედია ვიკისი ერთი შეხედვით არის ცოტათი სახალისო ფორმატით დაწერილი და ეგრეთ წოდებული საკნატუნო ამბები, მაგრამ სინამდვილეში ეს უწყობს ხელს მედია ციგნიერებას. და
კი, ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ალბათ მონიტორინგია, ხო? არ ვიცი თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ხა მაგალითად როგორ გაშუქდა საფრანგეთის ტერაქტები
დი
ქართულ ტელევიზიებში, ეს მე მგონი ძალიან კარგი წერილი იყო, ძალიან საინტერესო. ეს ადამიანის ის და აკვირდება, ხო, როგორც მე ხვდები ყველაფერს. ეს არის მორიგი, ასე ვთქვათ.
ჩვენ ტექნიკურად მუშაობთ ასე, ამ 9 ადამიანს გადანაწილებული აქვს მედია საშუალებები, და როდესაც გვაინტერესებს მაგალითად რომელიმე ერთი თემა, მაგალითად პარიზის ტერაქტი როგორ გაშუქდა მედიაში, ყველა უყურებს თავის მიბარებულ მედია საშუალებას, ასე ვთქვათ. შემდეგ იწერება მიმოხილვები და ერთი ადამიანი კრავს, რომელიმე მათგანი კრავს ამათ ერთ მთლიანობად, ერთ სტატიად. ასე იწერება ხოლმე.
ამ სტატიის აზრი ალბათ სწორედ ის არის, თუ დავინახავთ, როგორ აგვიანებს, აგვიანებენ ქართული ტელევიზიები, ხო?
დიახ, პარიზის ტერაქტთან დაკავშირებით ეს პირველ რიგში ეს გამოიკვეთა, რომ დავაგვიანებთ საკმაოდ, მეორე დღეს გავაშუქეთ. მეორე დღეს გაიგო ჩვენმა მაყურებელმა მას, ვისაც არ აქვს ინტერნეტთან წვდომა და სხვა წყაროსთან, მეორე დღეს შეიტყო იმის შესახებ, რომ პარიზში მოხდა ტერაქტი. Да, თუ გვაქვს დრო დავუკავშირებ ამას, მე მგონი უფრო ცალ პრობლემას თან გვაქვს საკითხი, იმიტომ რომ იგივე პრობლემა გამოიკვეთა თბილისში წყალდიდობის დროს და მე ვფიქრობ ეს არის გარკვეულწილად მენეჯმენტის პრობლემაც, იმიტომ რომ საქართველოსში მედიებში მე როგორც ხედავ არ არსებობს კრიზის მენეჯმენტი, ასე ვთქვათ. ამას წინათ იყო ძალიან საინტერესო შემთხვევა BBC-ს დაემართა ასეთი, რომ Twitter-ის აკაუნტზე გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ დედოფალი გარდა დაიცვალა. და შემდეგ რასაკვირველია, ბოდიში მოიხადა ამის შესახებ და ახსნა იყო ძალიან საინტერესო. მათ თქვეს, რომ ჩვენ რაღაც სამუშაო შეხვედრა გქონდა, სადაც ბჭყალებში რეპეტიციობდით, როგორ უნდა მოქცეულიყო BBC, როდესაც ამ რეალობის წინაშე დადგებოდა და გავრცელდებოდა ამბავი, რომ დედოფალი გარდაიცვალა. და ერთ-ერთ ადამიანს თანამშრომელს უბრალოდ შემთხვევით გაეპარა, ასე ვთქვათ, და დატვიტა Twitter-ზე ამის შესახებ. ამგვარი რამ საქართველოში მე ყოველ შემთხვევაში არ მსმენი. არ არსებობს გეგმა, როგორ უნდა მოიქცეთ ასეთ დროს, როგორ უნდა იმუშაოს მედიამ, როგორ უნდა გააშუქოს ასეთი ამბები.
დიახ, და ამ მხრივ არის ეს სტატია საინტერესო და მე ურჩევ აუცილებლად რადიო მსმენელს წაიკითხოს. სტატია კი არა, საერთოდ შევიდეს ინტერნეტში და მედია ჩეკერის სტატიები წაიკითხოს ყველა თებერვლიდან, როგორც ალომი გითხა ხო? გასული წლის თებერვლიდან არსებობს ეს საიტი. კეთილი უნდა დავასრულო ჩვენ გადაცემა და ძალიან დიდი მადლობა უთხა სალომე აჩბას, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სალომე გახლავთ მედია ჩეკერის რედაქტორი, ეს გახლავთ საიტი მედიის შესახებ, საიტი მედიაზე. ამით უნდა დავასრულო გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მადლობა სალომე. მე ვარ გოგი კვახარია, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ.